Ficker Radio. Kajaluud.
Meil on täna külas mees, kes kogu oma teadliku elu on hea seisnud selle eest, et Eesti kultuuriloo aineline osa oleks hästi säilitatud, läbi uuritud, järeltulevatele põlvedele talletatud. Meil on külas arheoloog, muinsuskaitsja, muuseumitöötaja Anton Pärn. Tere!
Tere!
Palju õnne Valgetähe 4. klassi teenetemärgi pälvimise puhul.
Suur aitäh.
Te sündisite Anton Pärn Haapsalus. Kas teie lapsepõlv möödus piiskopi lossi varemetel turnides?
Ma olin piisavalt väike, kui mu elu kujunes nii, et me lahkusime Haapsalust Tallinnasse, aga ma mäletan küll, et kõige suuremad mäed olid piiskopi linnuses talvel, kus sai emaga kelgutamas käidud. Nii et ütleme nii, lahkusin varem, kui julgesin müüridel turnida.
Aga elu viis teid juba ju nooruses Haapsalusse või Läänemaale tagasi?
Ma tegelikult olin kogu aeg Läänemaaga seotud, vaatamata sellele, et elasin kõik hilisemad aastakümned Tallinnas. Mu vanavanemad olid Läänemaale sattunud sõjapõgenikena 43. aastal. Mu ema ehk siis vanaema elas Haapsalus ja mu isa vanemad elasid Haapsalust 15 kilometri kaugusel Linnamäel. Nii et sattusin Läänemaale ja sattusin Haapsalusse alati.
Teil on eluloos teismelise poisi suvi, kui te sattusite arheoloogilistele väljakaevamistele. Kas te läksite sinna teadlikult või lihtsalt põnevust otsima?
Oi, ma ei oskagi öelda kõike. Kas nüüd põnevust otsima, aga midagi uut, midagi huvitavat, midagi sellist, mida varem kogenud ei ole. Ja seal oli ikkagi paras annus teadmatust ka. Arheoloogiline ekspeditsioon, nii nagu neid väljakaevamisi toon, aga nimetati, sellel oli mingisugune selline müstiline aura ka veel juures. Ja mu üks lähisugulane tegelikult tegi selle sammu aasta varem ja ma hirmsasti kahetsesin, kui ma olin teda külastanud, et oli suur viga mitte minna koos, aga ma tegin seda siis aasta hiljem.
Te olete öelnud, et see oli teie jaoks elu muutev samm.
Oli küll. Oli juba selles mõttes, et need inimesed olid, kes seal kaevasid, olid esiteks väga erinevatest põlvkondadest. Nad olid selle aja kohta omas ringkonnas legendaarsed kujud. Nendest räägiti legende, võib nii öelda. Ja muidugi, mis mind seal väga kasvatas, oli see vabameelsus. Ma mõtlen just poliitiline vabameelsus, et seal oli lusti ja uljust, aga asjadest räägiti õigete sõnadega. Ja sellisele 16-aastasele noormehele oli see ootamatu. Aga samas ma pean ütlema, et see meeldis ka mulle. Ja muidugi esimesed kaevamised ei olnud ka mu maakohast või maakodust, kus mu vanavanemad elasid, mitte just väga kaugel. Ehk ma hakkasin võibolla natuke seda maad ja maastikku teissuguse pilguga nägema. Ma teadsin metsasid, teid, aga ma ei näinud, mis sinna põldude keskele jäid ja sinna jäid kivikalmed, mida me kaevasime.
Mida te tookord sealt leidsite?
See oli Uugla kivikalme ja see oli noorema raua ja ma arvan kuskil 11-13 sajand, midagi võis olla ka natukene varasemat ja see oli hästi rikkalik. Seal oli leidude poolest ehteid, relvi, väga palju ka sellist igapäevast olmet, mis hauapanustena kaasa pandi. Ehk siis selles oli teatavad sellist salapära, leiurõõmu, me leidsime seal vähemalt mõõga, mis oli oma aja kohta ikkagi suur haruldus. Aga me ei otsinud ju mitte ainult asju, me avastasime enda jaoks ajalugu.
Kas mõnel suvel te sattusite ka siiski Haapsalusse nendele arheoloogilistele ekspeditsioonidele?
Läänemal olles me kogu aeg käisime Haapsalus, me sattusime Haapsalusse, aga Haapsalusse väljakaevamistele ma sattusin tegelikult, võiks siis öelda, laulva revolutsiooni ajal või alguses, siis kui Eesti nii-öelda pakatas nendest ehitustest ja oli vaja abikäsi. Mul oli tegelikult, ma olin ülikooli lõpetanud, mul oli teine uurimisteema ja Haapsalusse oli vaja ühte arheoloogi 3 kuuks. Ja mu kolleegid pöördusid abiga, öeldes, et sa oled Haapsalu poissünnilt, tule tee need 3 kuud ära. Aga ma tegelikult jäin sinna 8 aastaks ja lõppkokkuvõttes tähendas see seda, et muutus ka teema või siis huvi valdkond rahvaste rännuajast siirdusin keskaega oma huvide ja uuringutega.
Mille poolest keskaeg on põnevam kui rahvaste rändamise aeg?
Ma julgeks neid vastandada, aga ilmselt need linnakaevamised nõudsid nii palju energiat ja uue omandamist. Meil ülikoolis toona tegelikult keskaega ja keskaja arheoloogiat ei õpetatud. See ei olnud veel teemaks saanud. Ma sugugi ei kritiseeri oma õppejõude, nad andsid oma parima. Lihtsalt võib-olla aeg ei olnud päris nii kaugele jõudnud. Ja väga palju tuli ise õppida, tuli ise lugeda juurde, vaadata, kuidas su kolleegid Lätis näiteks on interpreteerinud neid hooneid, mida sa linnas oled ise leidnud või just leidmas. Ja kuidagi see kasvas südame külge ja võib-olla oli ka kahju lahkuda või öelda hüvasti sellele nendele aastatele, vaid ma pigem nägin, et ka keskajas on väga palju uut. Noh, näha seda, kuidas on tekkinud üks linn. Selle linna aluse panijad on olnud asukad, kes on tegelikult kokku tulnud väga erinevatest piirkondadest. Lähiasulatest kuni Rootsi ja Saksa aladeni välja, kuidas on tekkinud ja kujunenud selline ühiselu, mida on üle võetud üksteiselt, millest on loobutud. Ühel hetkel küsid, kas hoonel on rahvus, tõenäoliselt päris ei ole, aga kuskilt mingi mõttega või on see nii-öelda ema maa elukorraldus kaasa võetud uuele asualale. Nii et tegelikult on väga palju uusi teemasid, kas kõik, mida sa leiad, on kujunenud plaanipäraselt, no vaadates linnu, kus me elame, kinnistud, hooned, tänavad, avalikud platsid, kui palju on seal sellist planeerimist ja sellist nägemust, kuidas see uus kooselu vorm nagu linn või asula peaks välja nägema, et tegelikult tulevad väga huvitavad teemad ja kui sa seda enda jaoks lahti seletad, siis üht äkki tabad, et see on teema, millega tasub edasi minna.
Te lõpetasite Tartu Ülikooli ajaloolasena?
Ma lõpetasin ajaloolasena, aga mu peaaine oli arheoloogia, kui võib nii nimetada.
Kuhugi sinna aega jääb ju ka muinsuskaitse seltsi asutamine detsembris 1987 ja muinsuskaitse selts hakkas ju kohe vabadussõja ausambaid taastama ja ajaloolist pärimust koguma ja aprillis 88 muinsuskaitse selts Tartus tõi välja need sinised, mustad ja valged lipud, et tulite kindlasti ju tegev selles kõiges.
Jaa, ma osalesin selles, kus rohkem, kus vähem. Muinsuskaitse seltsi moodustamine, ma mäletan, oli nii ülipopulaarne, et mõnedel tuli piirduda selle ürituse organiseerimisega, ma kuulisin ka sinna, et päris osalisin küll selle seltsi asutamiskoosolekul, aga mitte küll oma organisatsiooni liikmena, sest et konkurents oli meeletu ja tegelikult ega see ei olnud ka nii oluline ühel hetkel, kui sa oled selle asja sees. Aga muidugi kõikidel nendel eelnevatel talgutel ja Keila kokkutulekud, kus siis tegelikult arutati ja otsiti seda võimalust, et ikkagi luua muinsuskaitse selts, sest igasuguseid kaela murdvaid nimesid püüti sellele liikumisele anda, et jumala pärast mitte ei nimetataks seda ühenduseks Eesti muinsuskaitse seltsiks. Selts kui selline sõna oli midagi endisaegset ja mõnel pool ka ohumärgiks. Nii et jaa, ma olen selle üle väga õnnelik, et sai nendel kogunemistel olla, kus siis tegelikult seda mõtet hoiti ja arendati.
Muinsuskaitseamet loodi 1993. aastal ja te kohe olite seal peadirektsioonis.
Jah, see juhtus nii, et kui ma ülikooli lõpetasin, siis ma sattusin kohe muinsuskaitsesse. Tegelikult see oli hästi pika nimega asutus, kus küll sõna muinsuskaitse eksisteerinud, aga oli kultuurimälestised. Ja kohe algusest peale sai tegelet ma hakatud arheoloogiamälestistega. Tõsi, me tegelesime ajaloo, arheoloogia ja ütleme siis kõige sellega, mis tegeles vallas mälestistega, mis ei olnud kinnismälestised ehk ehitusmälestised. Ja kui moodustati muinsuskaitseamet, siis pandi kõik erinevad valdkonnad kokku. Ja nende uute ametite juures tulid ka uued ametinimetused ja ma mäletan minu asutuse juhataja, meil tulid peainspektorid. Arheoloogia mälestiste peainspektor oli, no sellel oli kõla. Ja juhtuski nii, et tegelikult seal toimus väike tööjaotus, et minu juhataja eelistas olla arheoloogia mälestiste peainspektor ja minu ülesandeks jäi siis tegeleda maakondliku muinsuskaitse korralduse, siis ma ei saaks öelda loomisega, aga meil olid maakondades tegelikult muinsuskaitse töötajad olemas, aga see tuli siis selles uues ametis korrastada ja luua selline süsteem. Nii et jah, see ametikoht siis oli peadirektori asetäitja ametikoht ja siis seda ülesannet tuli hakata täitma.
Meil ei olnud tookord muinsuskaitse seadustki ja kui see ükskord tehti, siis see sai hirmsasti kriitikat. Samal ajal kõik ju ümberringi lagunes, ükskõik kas ta oli riigiomanduses või oli erastatud eravaldusesse, see oli tohutu tööpõld.
Ja seal oli, see oli väga vastuoluline, et ühest küljest me ju kõik olime välja kasvanud muinsuskaitsest, muinsuskaitse liikumisest. Ja selle nimel võidelnud, see on otseses mõttes selles seisnud, et peatada see mälestiste lagunemine ja ka saavutada muutusi ka väärtushinnangutes, et neid märgataks. Väikese kõrvale põikena väga hästi kunagi Ants Ein aastaid hiljem, siis kui me koostasime mõisa koolide riikliku programmi, palusin Ants Einal kirjutada ilus sissejuhatus ja Ants Einal oli seal sära mõte omatud ja mitte omaks võetud, vaadatud ja mitte nähtud. Et see võibolla oligi teatud mõttes pärand. Et ta oli olemas, aga meil ei olnud seda seost või seda tunnetust, et see on üks osa meie rahvuskultuurist. Ja muidugi seda ametit alguses, nii-öelda kõik, kes me seda tööle rakendasime, olime väga keerulises olukorras. Ühest küljest me soovisime kogu hingest seda kõike hoida ja toetada ja teisest küljest oli toona äärmine vahendite nappus. Vastutada teatavas, ma ei tahaks öelda abitus olukorras, aga kindlasti meil tuli väga palju sellist kriitikat ka üle elada.
Aga seadused, muinsuskaitse seadus siiski ju hakkas elujõudu saama.
Jaa, me osalesime selle muinsuskaitse seaduse koostamisel ihu ja hingega. Seal tuli tegeleda terminoloogiaga ja tegelikult terminoloogiat on ju ka siia maani täiendatud. Ma mäletan sellist elavat mõttevahetust vallas mälestis. Meie endi muinsuskaitse seas kritiseeriti seda mõistet öeldes, aga on olemas vallas laps ja vallas mälestis tekitab erinevaid selliseid tundeid ja assotsiatsioone, et kas on sellistele väärtustele ikkagi väärikas üldistus.
Tooge on üks näide, mis asi on vallas mälestis?
Vallas mälestis võib olla see, mis näiteks on, ei ole seotud mingi konkreetse paigaga või vallas mälestised võivad olla näiteks kas kirikutes armulauariistad või mingisugused sellised, ütleme, ajaloolist väärtust omavad objektid, aga nad ei ole seotud konkreetse, ütleme, kinnistatud punktiga.
Ühesõnaga, seal muinsuskaitseametis teil tuli hakata algusest peale kõiki asju korrigeerima, koordineerima, looma, seadustama.
Jaa, hästi palju tuli üle Eesti sõita, meil oli 15 maakonda, igas maakonnas olid inimesed, mu oma kolleegid, meil oli väga palju teemasid, mida arutada, meil tuli kokku saada omavalitsusjuhtidega, pidada väga tõsiseid debatte, väga paljud toonased halvas või avariilises olukorras mälestised olid nende omandis ja noh, mõtted liikusid igas suunas, lammutada, mitte lammutada ja tihti peale tegelikult olid need vaidlused väga elavad ja tõsised ka.
Ja järgmine ametikoht, kus teil tuli jälle hakata nagu kõike uuesti looma ja koondama, oli siis asekantsleri ametikoht kultuuriministeeriumis. Te ütlete, et seal oli see kultuuripärandi teema, kus kõik ühel hetkel otsustati koondada, kõik raamatukogud, muuseumid, muinsuskaitse.
Ja selline üldine koordinatsioon, et tegelikult vist see oli selline ajamärk, et muinsuskaitse ametis töötades ja hästi palju üle Eesti liikudes tegelikult ühel hetkel adusid, et väga raske on piire seada kultuuripärandi vahel. Loomulikult on väga oluline luua süsteem ja teatav korrastatus, aga ühel hetkel nad muudustavad sellise loogilise terviku. Ja ma arvan, et võib olla selliseks üheks, mu enda jaoks, selliseks piire ületavaks või piiridest üleolevaks heas mõttes programmiks oligi mõisakoolide programm. Et mis programm see siis on, kui mõelda, et kui palju seal siis muinsuskaitset on. Tõsi, muinsuskaitsealused on need ajaloolised mõisad, aga nad tegid eriti oluliseks või armsaks ka võib öelda selle teema, sest nad olid ju seotud, nende koolide sünd oli seotud ju meie riigi sünniga, Eesti vabariigi loomisega, kaasnes maareform, selle maareformi käigus ju tegelikult tohutult palju korrastati ühiskonda ja enam kui pea 300 mõisa hoonesse tegelikult toodi koolid. Mis tähendas maal, ma arvan, ikkagi väga suurt murrangut hariduselus. Selleks ajaks, kui meie hakkasime seda mõisakoolide programmi koostama 90. aastate lõpus, oli neid alles ju 60, tegelikult kordades vähem. Ja mis oli väga oluline, et see ei olnud sugugi mitte mõisakoolide teema, nii-öelda välja toomine muinsuskaitse poolt, vaid see tuli rohu juure tasandilt. See tuli just nendelt maakooli õpetajatelt, maakooli juhatajatelt, ka vallavanematelt, kes neid koole pidasid ja kes nendes koolides iga päev töötasid ja lapsi õpetasid. Et seal oli selles mõttes äärmiselt õiged või väga olulised teemad. Seal oli ühendatud siis arhitektuuripärand. Need mõisakoolid olid kohalikud haridus- ja kultuurikeskused, paljudes olid raamatukogud, paljudes tantsid õhtul rahvatantsu, käidi koos, seal töötasid ringid, tegelikult 90. aastate lõpus ju peab tõdema ka seda, et selline rahvamajade liikumine oli teatud mõttes taandunud. See on täna võib-olla tugevamatel jalgadel võib-olla kui toon, aga koolid teatud mõttes mõningates paikades olid need ainsad, kes katsid ka sellist hariduselu kõrval ka kultuurielu. Nii et tegeledes nende mõisa koolide õpikeskkonna väärtustamisega, ma ei tahaks öelda, et ainult taastamine, me väärtustasime seda, tunnetasid, kui paljud muud valdkonnad muinsuskaitsega tegelikult seotud on. Ehk siis ma arvan, et võib-olla sealt hakkas ka see mõte arenema, et ühest küljest saab neid valdkondi kõiki vaadata eraldi ja teisest küljest nad moodustavad ühe suure terviku, loogilise terviku ja neid tuleb käsitleda ka koos. Nii et kultuuriministeeriumis, kui see kultuuripärandi valdkond loodi, siis ma arvan, et sai see tervik kokku.
Kas teie eestvedamisel lükkate käima ka see Setomaa ja Võrumaa programm ja Saaremaa ja Peipsi vanausulised, et niisugust eripäraste kultuuride säilitamine?
Ja ta kujunes ülesandena välja, aga jällegi, see oli jälle üks suur kollektiivne koostöö. Mõisakoolide järel tulid kohe pühakodade programm, seda hakkas vedama muinsuskaitseamet, aga meil tuli seda programmi vist lõpufaasis nii-öelda lihtsalt kokku viia, lõpetada ja valitsusse viia. Varem oli tegelikult Võruma kultuuriprogramm, aga Võruma kultuuriprogrammi sees olid ka setud ja kõik see jääb sinna võib-olla 2000. Aastate algusesse. Tänapäeval tundub see kuidagi nii imelik, et seda Eesti riiki oli ikka päris palju juba olnud ja paljudes kohtades tegelikult olid juba oma traditsioonid sündinud. On see kuningriigipäev ja leelo ja pitsipäevad, aga sellegi poolest ikkagi mul on hea meel, et setode hing pakitses ja nad tahtsid oma. Ja selleks oli ka aeg küps, oli ka selline seto programm, kus toetati ajalehe välja andmist, aga seda tegi toonane majandusministeerium. Ühel hetkel nagu tõdeti, et ikkagi on parem, kui kultuuriministeerium võtaks selle üle ja tegelikult see programm kasvaski koos setumaa inimestega välja ja muutuski programmiks ja muidugi sellest saime me kõik innustust, said teised ka ja hakkasid siis välja kasvama ka teised programmid, mis hakkasid toetama neid tegevusi, mis olid väga olulised saartel, vanausulised, Viruma, neid programme tuli riburadamisi. Et see oli ka tegelikult üks võimalus ka täiendavat toetust saada siis muinsuskaitsele läbi mõisakoolide ja pühakodade ja siis ka meie kultuuripiirkondadele, kes samuti tegelikult vajasid innustust. Nad olid ju selleks kõigeks valmis ja tihti peale programmi rahaline tuged võimaldas neil ellu viia seda, mida nad olid plaaninud või vähemalt aitas alustada. Et ma ei saa öelda, et selles ükski programm tegelikult ei suuda unistusi täita 100%. Aga ta annab lootust ja ma arvan, et seda me suutsime anda.
Kas teie käsi on ka mängus selles, et lõppude lõpuks ikkagi Eesti Rahva Muuseum sai valmis ja Lennusadam sai valmis ja Meremuuseum ja kõik need, mille üle me praegu uhked oleme ehkinad hetkel küll on piirangute tõttu kinni?
Ja ma saan öelda, et mul oli õnne jälle töötada nende inimestega, kust kõik need ideed hakkasid koostöös välja kasvama. Lennusadam oli selles mõttes hästi huvitav, et siin peab Urmas Dreseni ja lennukale fantaasial ja au andma. Sel hetkel tegelikult, kui Lennusadam idee välja kasvas, meie justiitsministeerium käis kohut nende nii öelda omanikega. Ja
Vene sõjaväelased. Indised.
Ei teagi, kes nad olid. Kui meil juba nii öelda esimesed mõtted hakkasid tekkima, siis mul oli võimalus koos peaminister Mart Laari nõunikuga seda platsi, ma ei saakski seda teisiti nimetada, külastada. Et see oli täiesti omaette elamus, jällegi kuskil 2000. Aastate alguses siseneda territooriumi, mille väravas on relvastatud inimesed, meie oma Eesti riigis, Tallinna linnas. See oli selline täielik sürrealism. Meile muidugi midagi ei tehtud, sest see dokustaat, mida neile väravas esitati, ilmselt tekitas neis ka üllatust, nii et me saime selle alaga tutvuda ja ma ei ütleks, et seal midagi oleks hoitud peale mõninga lauakoorma ja betoonelementide, aga noh, piirkond ise oli väga oluline. Miks lennusadama või ütleme, need lennusadama angaarid välja kasvasid, oli tegelikult seotud toona meremuuseumi suure murega, täiesti nii-öelda eksistentsiaalse murega. Allveelev Lembit oli ju tegelikult Pirital. Seisis seal Olümpia keskuse kai ääres, selleks, et seda külastada tuli otsida ja suur tell oli tegelikult ju linnahalli taga. Ei olnud kohta, kus hoida oma Eesti riigile väärikaid mälestisi. Ja ainuke, mis tegelikult nii öelda hakkas riigile kuuluma, oli siis need lennusadama angaari vastu jääv kai. Nii et tegelikult kõik see hakkas kuidagi üheaegselt arenema ja teisest küljest, kui oli näha, et kohus hakkab võitma, siis justiitsministeerium korraldas sellise ideekorje, mis me sellega peale hakkame, kui me saame. Meil oli muidugi sadam, meil oli seda vaja meie oma aluste jaoks, meremuuseum vajas seda, aga Urmas Treesen oskas veel nii-öelda vinti keerata ja sisuliselt seda kõik oli vaja eile, tähtajaga eile, aga mõni päev hiljem, kui me saime sellise esimese skiisi, kus Lembit oli angaarid all. Sel hetkel see oli pigem kuulus sellisesse fantaasia valdkond, et mis oleks kui. Meil ei olnud arvutusi, aga meil oli visioon, et see on võimalik. No vähemalt ütleme, mahult võiks olla võimalik. Ja no see idee lendas ja siis meremuuseumi kasuks see otsus ka tehti. Eesti Rahvamuuseumi puhul tegelikult on seal on võibolla oma selline väike traagiline noot juures alguses, tegelikult see uus projekt oli ju valmis, Toome serva pidi tulema uus maja. Tõnis Lukas, kursuse vend, kes oli palju vaeva näinud tegelikult ja mu Ermi kolleegid, kes olid kogu selle näituse kontseptsiooni välja töötanud, pidid alustama uuesti otsast. Ma arvan, see ei olnud tegelikult üldse kerge, aga Eesti Rahvamuuseumi sõprade selts pöördus kultuuriminister Urmas Paeti poole palvega, mis oleks, kui me rajame Ermi raadile. Et ühest küljest oli see seotud see varasem otsus nende lennuväebaasiga ja lennukite ja kogu selle küllaltki troostitu piirkonnaga. Ilmselt võib-olla selline soov mitte tagasi minna. Võis ka mingisugust rolli mängida või ütleme, ta ei olnud enam nii atraktiivne, et seal olid haavad, aga aeg annab arutust ja see teema läks uuesti käiku ja me moodustasime erinevaid komisjone, erinevad alaliidud tulid kokku, külastasime ühiselt raadit, suhtlesime hästi palju Tartu linnavalitsusega. Ja tegelikult Kultuurkapitali nõukogu tegi suure ja olulise otsuse. Me ettepanek korraldada rahvusvaheline arhitektuurikonkurs sai sealt toetust. Ja siis see kõik algas. Vahepeal oli muidugi komisjon, kus me pidime välja selgitama umbes need mahud, kui suur see maja võiks olla, palju ruumi on vaja, näitusepinda, hoidleid ja noh, nii see hakkaski minema. Aga meie komissionist lõpetuseks jäi järgi tegelikult ainult üks inimene, kes osales algusest kuni lõpuni. Teised vahepeal jõudsid ametid vahetada ja tegeleda teiste ülesannetega.
Ja see olite teie?
Ei, see oli Peeter Mauer, muuseumi nõunik toona. Mina juba jõudsin avamisele, aga juba teises ametis.
Eks mõnevõrra traagikat tuli ka siis, kui muuseume hakati riigi rahakotti küljest lahti haakima ja sihtasutusi moodustama. Ma arvan, te saite sellega endale juurde nii sõpru kui vaenlasi. See oli valus.
Jah, aga kogemus kaalus üle. See kogemus.
Miks seda vaja oli ja kas tagantjärgi vaadates oli see siis õige otsus?
Ma arvan, et see otsus oli õige. Alati võib küsida ajastatuses. Kindlasti on neil õigus, kes arvavad, et ettevalmistusaeg võinuks olla pikem. Me langesime aega, kui ühel hetkel sihtasutusi enam riik moodustada ei tahtnud. See aeg kujunes kriitiliseks nende sihtasutuste suhtes, mis juba tegutsesid. Ühel hetkel leiti, et neid on palju, on vaja korrastada, on vaja teha üks analüüs ja me läksime edasi ühendasutusega. Miks me seda tegema hakkasime? Siin on mitu põhjust. Üks oli see, et meie maavalitsustelt rakendati muuseumid lahti. Toimus ka maavalitsuste töö ümber korraldamine ja teisest küljest seda Euroopa Liidu tuult oli tunda. Juba toimisid meil eelstruktuurifondid või eeltõukefondid, mis toetasid ka väga palju kultuuri lisi ette võtmisi maakondades. Ja seal nendes esimestes meetmekavades oli väga suur rõhk ka kogukonnale. Et me ei tee asja isenesest, vaid missugune seos on meil kogukonnaga, kuidas meie tegemised aitavad kaasa kogukonna sidumisele, mida saavad kõik teised meie ühiskonna liikmed kasu. Et sa pidid näitama mitte ainult seda, mida sina võitsid, vaid mida sinu tegevustega võidavad kõik. Ja osad meie muuseumid tegelikult olid väga edukad. Nad olid oma arengutes saanud toetusi ja nad tunnetasid seda närvi. Teiste puhul võib-olla rohkem oli kapseldumine endasse, et me hoiame, me eksponeerime, aga võib-olla pilk oli rohkem sisse pööratud. Ja siit kasvas välja soov, et ühest küljest pöörata rohkem vaadet välja ühiskonna, kogukonna poole ja kui tulles nüüd sihtasutuste juurde, kuidas kaasata muuseumidesse kohalikke, kas või läbi omavalitsuste või läbi volikogud, et nad osaleksid selle kohaliku muuseumi igapäeva töö, kui mitte korraldamisel, siis elus räägiksid kaasa kui nõukogu liikmed. Et selles oli kindlasti võib-olla natukene kohati sinisilmsust, aga ikkagi soov oli siduda meie maakondades tegutsevaid muuseumeid rohkem kogukonna eluga. Ma ei tahaks öelda, et nad ei olnud seotud, aga nad olid teinekord ka väikesed iseseisvad saarekesed, mis ei olnud paha. Aga sidekogukonnaga tundus meile tol hetkel olulisem, mida ma ise kogen praegu Haapsalus.
Kas oli ka kaotajaid selles mõttes, et vaesus nööris kõri nii, et oli vaja lõpetada tegevus?
Oli, Elva muuseum. Osade muuseumide puhul tekkis ka küsimus, milleks nad on moodustatud, kelle jaoks. Ja kindlasti oli ka vahendites. Ma ei tahaks öelda, et need vahendid puudusid, aga tegutseda tegutsemise pärast ei olnud ilmselt ka kõige parem lahendus. Kui sul ei olnud seda väljundit, kui sa jäidki väikeseks või ütleme, siin tuligi küsida enda jaoks, et kui kaugele saab olema selle institutsiooni või selle asutuse väärtus, et ta on riiklik või kui võrd võiks olla lahenduseks ka see, et riik toetab oma endist riigi asutust, aga see on ikkagi kogukonna muuseum, nagu praegu hetkel on Valgas. Ei saa siin olla kõike õigeid lahendusi. Teinekord paneb kvaliteedi otsusele paika aeg. Ja ajas tulevad väga selgelt välja õnnestumised ja ka eksimused. Aga ma arvan, et tervikpildina see, mida me täna nimetame muuseumi reformiks, oli selles mõttes kasulik, et ta raputas meid kõiki. Pani meid kõiki mõtlema, et kuhu me tahame minna, milleks me oleme, kas me oleme veel võimelised enamaks. Ja andis ka palju vabadust. Nii et ma võib-olla ei ole see päris õige inimene, kuna ma olin selle asja sees, ütlemaks, et kas see sihtasutus on nüüd see õige loom või mitte, aga mulle tundub praegu, et laias plaanis ei olnud see sugugi vale otsus. Mõned asjad vajavad veel paika loksutamist ja loksumist, aga iseenesest ma usun, et tervikuna me pigem ikkagi võitsime, kui kaotasime.
Te olite asekantsler Kultuuriministeeriumis 12 aastat. Mis siis juhtus? Kas teil sai isu täis?
Nii ei tohi öelda. Aeg sai täis. Jah, eks ikkagi see amet kulutab. Kõik ametid kulutavad. Mõnel inimesele sobib oma ameti pidamine kogu viljaka tööperioodi pluss veel aastad juurde. Aga ma ei tea, ma olen mis selline natuur, et ühel hetkel saad aru, et hakkab otsa saama see mitte kirg, aga tahaks veel millegagi tegeleda. Tegelikult, kui me lõpetasime just selle eelmise küsimuse, mis puudutas sihtasutusi, siis kasvaski välja tegelikult soov püüda siis näha ka seda muudatust seest poolt sihtasutuses kogu selle protsessi või nende tegevuste käigus. Tegelikult see oli seotud väga erinevate läbirääkimistega. Me olime just mõni aeg tagasi lõpetanud läbirääkimised riigi ja Narva linna vahel sihtasutuse Narva muuseum moodustamine, mis oli selles mõttes äärmiselt huvitav, emotsionaalne põhjusel, et kui me sõitsime Narva ja kohtusime volikogu erinevate komisjonide juhtidega, siis tegelikult olid nad päev varem võtnud vastu otsuse, et nad seda sihtasutust ei moodusta. Ja kui me hakkasime siis rääkima, et miks me siis seda ei tee, siis väga paljuski tuleb öelda, et meilt nõutakse tihti majanduslik analüüse, Excelit, nii nagu me teinekord lõõbiga nimetame, aga lõpuks taandub kõik usalduse peale.
Üks väärtus on mõõdetav, teine ei ole mõõdetav.
Jah, kui inimesed istuvad laua taga, vaatavad üksteisel otsa ja küsivad, et kas me oleme võimelised midagi koos tegema. Nii et Narva tegelikult see volikogu lõppes sellega, et volikogu komisjonide esimehed tulid pulti, lugesid ette eelmise päeva otsuse ja ütlesid, et pärast tänast kohtumist me toetame seda. Me olime seal tegelikult, ma ei olnud üksinda, kansler Siim Sukles oli seal üks põhivedureid ja me tegelikult moodustasime selle, et elu näitas, et on vaja sellist mingisugust emotsionaalset sidet ka inimestega, et tekiks vähemalt dialoog edasi minekuks. Ja midagi mitte sarnane, aga umbes sarnane olukord oli Haapsalus, siis ma olin üksinda samuti kohtumine volikogu puldis rääkides sihtasutuse olulisusest ja võimalusest teha koos midagi. Ja see koos midagi tegelikult Haapsalu linnal kangastus piiskopi linnuse muuseumiks ehitamise näol. Et sellel ajal, kui me alustasime läbirääkimisi, oli koalitsioon saanud oppositsiooniks, aga tegelikult eesmärk oli üks. Ja selle kohtumise lõpus, ma ei mäleta, kes volikogu liikmetest ütles, et teeks sihtasutuse ära küll, kui teaks, kes hakkaks juhtima. Ja teate, ma tagasi teel alguses pani muigama ja mõtlesin, et no tere talv, see ongi siis meil protseduur, mida tuleb käima hakata. Aga see mõte hakkas kõrvus pinisema ja ühel hetkel küsisid endalt, aga mis oleks kui. Ja siis ma arvan, et tagantjärgi ma peaksin olema sellele saadikule südames tänulik. Uurisin natukene maad ja sihtasutuse seadus võimaldas ka määrata, aga ühel hetkel olin ka valmis konkureerima. Ja nii juhtuski, et tegelikult sain seda sihtasutust vedama, mille juhti hakati otsima.
Kas see oli teie elus õnnelik käänak?
Jaa, ega tegelikult kultuuriministeeriumis kõik kohad mida ma olen saanud täita, on olnud õnnelikud. Ma ei saa ühegi aasta või perioodi kohta. Kuigi on olnud raskusi ja tagasilööke ja pettumusi, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi õnnelik. Ja ma arvan, et see on väga teistmoodi. Ja see on selline vahetu kokkupuude. Eelmised ametid on olnud rohkem nii-öelda kõrgustest natukene võibolla või kaugelt tegelemine suurte teemade koordineerimise ja vastutamisega. Aga nüüd üht äkki oled sa silmitsi kõikide murede ja rõõmudega ja see kõik on väga vahetu. Ja vastutus on väga vahetu ja ma arvan, et kodu peaksin ma ka sisse tooma, et Haapsalu ei ole mitte ainult uus töö, vaid Haapsalusse tulek tähendas ka uue kodu rajamist ja ma pean seda väga oluliseks. See võibolla on ka sellise õnnetundega, kui seda ma saan siduda praeguse raske ajaga väga tihedalt, et kodu loomine, kodu rajamine Haapsalusse on sama oluline kui töökoha vahetus.
Tõstite Haapsalusse maja ja hakkasite seda siis kaasajastama?
Jah, see tegelikult sai teoks aasta varem ja võibolla sellel vanal 130-aastasel palkmajal vanalinnas oli ka oma sõna sekka öelda, et elukoht oli olemas, kuhu tulla. Ja seal on ka võibolla sellist muinsuskaitselikku ja kultuuripärandit toetavad tegevust. Tegemist ei ole kaitsealuse elamuga, aga näha neid erinevaid kihte, kihistusi, mis sinna on siis aastakümnete jooksul ladestunud ja ka neid esimesi jälgi, siis kui seda maja ehitati, tekitab ühest küljest aukartuse, teisest küljest ka soovi teha midagi nii, mis annaks sellele majale uut ja samas peaks lugu tehtust. Et see on selline hea kompromisside otsimise kunst või koht, kus sa saad ennast ja seda maja proovile panna. Mulle väga meeldib see selline kooselu, sest maja suhtleb sinuga täpselt samamoodi, kui sina suhtled temaga.
No teie Haapsalusse tööle minek tähendas tegelikult suurt õnne Haapsalu piiskopi linnusele ja toomkirikule, sest et teie juhendamisel on see ümberehitatud muuseumiks taastatud ja seda on kõik tehtud niivõrd hästi, et see töö on nüüd saanud Euroopa tähtsa arhitekti Ludwig Miesi auhinna nominatsiooni.
Jaa, mul on selles mõttes veel hea nimetada, et on ka sellel aastal Euroopa aasta muuseumi nominent. See on meeskonna töö. Jällegi tuleb, mitte tuleb, vaid lausa soovin rõhutada, et õnnestumised on alati meeskonna töö tulemus. Me mõnikord naersime selle peale, et see ehitus ja ettevalmistusperiood teinekord meenutas Itaalia perekonda, kus oli ka emotsioone, kus kirega tehti ja kus oli ka teatavas määral ka sellist mängulusti, et ei tohi hoida kramplikult kinni kõigest, aga tegelikult see oli meeskonna töö ja mul on hea meel, et see kandis vilja. Väga paljusid tegevusi tuli teha esmakordselt ja tuli ka oma muinsuskatse kolleegidega arutada, vaielda, seal on ju ka linnuses uusi osi või kas või trepistik, uus vaateplatvorm, kas need uued kaasaegsed osad sobituvad, järskunad, lämmatavad selle vana ja auväärse linnuse või hakkavad kuidagi domineerima, et alati on see suur kunst tasakaalu otsimine mälestise juures või liftid. Haapsalu puhul on ülioluline ja nagu iga kaasaegse muuseumi puhul luua juurdepääsu võimalus kõikidele meie ühiskonna liikmetele. Haapsalu puhul me kohe algusest peale tõime lauale rehabilitatsioonikeskuse. Meil on ju rehabilitatsioonikeskus kus on liikumispuudega inimesed, kuidas nendele luua võimalus liikuda selles väärikas linnuses ja kogeda neid ruume, kogeda seda ekspositsiooni. Et siin olid arhitektide nutikus, kaosarhitektid, kuhu me neid lifte peitsime. Kõige suurem neist leidis koha mantel korstnas. Ja tegelikult jällegi see on suur usaldus muinsuskaitse oma endiste ja tänaste kolleegidega, et nad usaldasid meid läbi nende vaidluste ja arutelude, kus oli väga palju ka kahtlust kaugele, me võime liikuda selles ruumis, mida me taas loome. Ja ma arvan, et me lõppkokkuvõttes olime kõik väga rahul. Nii et see on üks suur meeskonna töövõit.
Üks mu kolleeg ütles, et ta on selles uuendatud Haapsalu piiskopi linnuses käinud, et seal on nagu välismaal. Te olete käinud paljudes välismaa muuseumides, ka Ameerika Ühendriikides. Kas te võtsite sealt šnitti, mida Haapsalus tegema hakata?
Ma ei oskagi öelda, pigem oli väga palju võimalus näha erinevaid muuseumi töötamise vorme, kaas arvutud ka ühel Ameerika reisil. Kuidas eksponeeriti kultuuripärandit või kus kasutati rohkem sellist võib-olla neid teatraalseid vorme, kus rõhuti originaalsusele, kus oli ülioluline samas teha nii-öelda tipp sisekujundust, kus oli samas mõnes kohas väga konservatiivsed sellised käitumisjooned, noh, nagu klassikaline muuseum välja näeb. Et ma arvan, et see kõik tegelikult rikastas, et igalt poolt võtsid midagi kaasa ja võib-olla see kõik julgustas, aga jällegi need inimesed, kes me Haapsalus kokku saime, me kõik andsime ühte soovi teha hea muuseum ja meil oli võtta palju erinevaid kogemusi, mida meil oli võimalik siis panna sellesse ühtsesse anumasse, see nii-öelda ära segada ja siis välja valada sellises sulatustiiglist see aines, mis meile tundus olevat kõige sobivam.
Ja teie järgmine erialane väljakutse on siis Haapsalu raudtee ja sidemuuseumi teemal.
No ta kõlab jah, natukene sellise kohutavana, et raudtee sidemuuseum, et selline väga esimese hooga bürokraatlik termin. Omal ajal meil oli selline tööpealkiri jaam. Aga võib-olla see jaam ei seleta kõike ära. See on seotud uute arengutega Haapsalu linna jaoks. Me väga loodame ja tänased arengud näitavad, et lähiaastatel jõuab Haapsalusse taas reisirongi liiklus. Haapsalu jaam täna on selline museaalne keskkond. Meil on seal raudteemuuseum ja sideekspositsioon, meil on väliala, kus on ajalooline veerem. Ja ühel hetkel tegelikult, kui rong inimestega jõuab Haapsalu jaama perrooni äärde, peab see ruum, mis praegu on museaalne, saama teise korrastuse, vajab korrastamist. Meil tuleb luua uus väliekspositsioon, hakata korrastama tõsiselt ja järjekindlalt seda veeremit, mis täna ei ole kõige paremas olukorras ja tegelikult kujundada välja ka jaamahoone püsiekspositsioon, mis on väga huvitav olla muuseum elavas raudtee jaamas, mis saab veel parem kooslus olla, et see ei ole mitte muuseum muuseumina, vaid sa oled kohas, mis on ka inimestele eluliselt vajalik, kuhu suubuvad erinevad huvid, erinevad kogemused ja ühel hetkel kõik, kes sinna jaama kokku saavad, aduvad, et ei olegi klassikaline jaam, vaid siin on väga palju muuseumi ja ei ole muuseum, vaid siin on päris elav rongiliikluses täiesti nii-öelda sukeldunud jaamaelu, nii vähe kui palju seda ühes väikeses linnas olla saab.
Teie silm hakkas kohe särama, Anton Pärn, kui te sellest uuest ekspositsioonist rääkisite. Aga ma rikun kohe teie tujuseist, et tuletan meelde, et muuseumidel kõikidel üle Eesti on praegu piirangud peal, uksed suletud. Ei ole kerge olukord ja me ei tea, kui kaua see kestab. See võib kesta kauem, kui esialgu lubatud.
ja ma rõõmustan vaadates tulevikku ja vaadates minevikku. Aga vaadates tänasesse päeva, siis ja pigem ütleks siin nii, et seal on rohkem muret ja muret pigem selles osas, et kuidas meie muuseumid ja meie kultuurivaldkond või valdkonnad tervikuna need aastad üle elavad, me saame juba nii öelda. Eelmine aasta oli teatud mõttes vastupanu aasta, me nii hästi kui halvasti, aga me tulime välja. Ma arvan, et see aasta on ellujäämise aasta. See aasta võib olla paljudele meist veelgi raskem. Juba ainuksi sellepärast, et see aasta on palju pikem. Me teame, mis tähendab see viirus, mida ta endaga kaasa toob, et ta paneb meie elu seisma, et see nõuab kogu ühiskonnalt pingutust. Ära oodata, kui see viiruse tõusukõver hakkab alla minema, et iga kinni panek tähendab aeglast avamist. Millal see toimub? Meil on lootusekiir, meil on vaktsiin. Kas see kõik jätab jälje ka meisse endisse või meie käitumisse, kui aldis me oleme minema teatrisse, kontserdile, tulema muuseumisse, saama elamuse muuseumist, palju me tahame reisida, kas või siin oma kodu Eestis, palju me tahame tähelepanu pühendada oma pärandile või rohkem mõni aeg kapselduda, olla perekesksem, hoolivam säästes tervist ja oma lähedaste turvalisust. Et kindlasti see on selles mõttes ka rahaliselt raske. Ja loomulikult ma arvan, et praegusel hetkel on oluline, kui me ise koos riigiga, et riik näeb, et praegu on hetk, kui tuleb õlg alla panna. Sest ma kujutan ette, et see nii-öelda ülekulu, mida praegu tuleb kultuuri ja ka muuseumide üleval pidamisse panustada, toob kuhjaga tagasi ühel hetkel, kui me oleme taas avatud ja oma külastajatele valla. Et see on see hetk, kui sa pead toetama, sa pead rohkem riigi poolt välja käima, teadmata, kui kiiresti kõik see taastub, aga teisest küljest valdkonna enda ja muuseumide valmisolek panustada sellesse tagasi tulekusse, ma usun, kindlasti väärib küünleid ja praegu olemegi selles olukorras, kus ma loodan, et on välja töötamisel need kriisiabi meetmed selleks, et tuua kultuurivaldkond ja muuseumid tervikuna sellest praegusest august välja. Aga hetkel oleme sellises ettevalmistavas faasis. Ma usun, kui te minu käest küsite, ma usun küll, et me tuleme sellest välja. Ja ma usun ka seda, et meid ei jäeta üksi. Seda ütles väga hästi ka Paavo Järvi oma intervjuus, et vaadates uuelt mandrilt vana Euroopa poole, näeb ta, kuidas vana Euroopa ei lase oma kultuuri traditsioonidel ja oma kultuuril ära kaduda, vaid hoiab neid elus. Ja ma arvan, et see annab ka lootust, et need näited on meil igalt poolt võtta ja siia maani oleme me ka ise ju nii käitunud, et me ei lase kellelgi ära minna. Ka nüüd leitakse lahendus.
Selle lootusega lõpetame Anton Pärn jutuajamise. Palju tänu teile intervju eest ja palju tervitusi saadan teiega koos alati päikeselisse ja väga armsasse Haapsalu linna.
Haapsalusse on kõik oodatud. Suur aitäh!
See oli tänane Kajalood. Anton Pärn oli meil külas ja loodame kuulajaga kohtuda tuleval laupäeval. Kuulmiseni!
Kajalood.